Čas od času se to stane, co říkáte. Že ten náš milý, laskavý a milosrdný Ježíš, který říká taková krásná slova a dělá tolik dobrých věcí a potěšuje srdce a hladí a tak, tak najednou vytáhne něco takového jako dneska. Takovou hrozbu. Já jsem si tak vzpomněl u toho na to, jak sociolog Max Weber označuje Boha starého zákona, říká krutý Jahve starého zákona a odděluje se tím u mnoha lidí, jo, to, že starý zákon, tam Bůh Jahve působí velmi brutálně mnohdy, zatímco Bůh nového zákona Ježíš, to je ten laskavý a hladící. Ovšem je potřeba si uvědomit, že to není jiný Bůh, jo? Je to tentýž Bůh a není to tak, že by Bůh byl krutý. Když se podíváte pořádně na ten, nebo zaposloucháte pořádně do toho dnešního textu, on Ježíš to neříká, protože by se tom liboval, že by řekl tak a teď dostanete, jo, na zátylek, protože děláte takové nepravosti, tak dostanete. Ne, to on neříká. On v podstatě konstatuje to, co všichni moc dobře víme, že žijeme ve světě a nebylo tomu jinak dřív a pravděpodobně nebude ani potom, že žijeme ve světě, který je plný brutality a krutosti. Tak to prostě je. Někdy ta brutalita je viditelnější, hmatatelnější, třeba v nějaké válce nebo tak, nebo v nějaké diktatuře přímé. Někdy je méně viditelná, jako třeba teď. Jo. Taková ta krutost třeba nepřijetí, bourání lidských vztahů. Žijeme v době, která je velmi individualistická. Ne, že by individualismus byl špatný, je určitě dobrý. V určitém smyslu, ale vždycky je potřeba se chránit extrému, to je jasný. Křesťanství je do určité míry individualistické, protože říká, že každý jednotlivec má nesmírnou hodnotu a není možné nadřadit práva společnosti nad práva jednotlivce. To prostě nejde. To je podstata, nebo patří to k podstatám naší kultury. To je pravda. Ale neříká se tím to, že každý jednotlivec má být sobec a má kašlat na druhé a myslet pouze na sebe. Když to takhle jedná, tak je velmi krutý. I když to třeba se neprojevuje tím, že druhému podřízne krk, jo, nebo něco podobného. Ježíš konstatuje to, jaká ta krutost je. Jsme tady včera s přáteli si povídali třeba o klimatických změnách na planetě a tak dál, tam s Aničkou. A víte, když se podíváte trošku pořádně do našich dějin, dějin Evropy třeba, tak zjistíte, že ono to nebylo jinak ani ve středověku. Není to tak, že bychom dneska žili v době, kdy je to horší. Ano, máme větší možnosti, tak to likvidujeme tak nějak pořádněji. Jo? Ale když zjistíte, že ve vrcholném středověku bylo vysvobozením pro Evropany, pro evropskou ekonomiku, to, že byla objevena Amerika, protože mnoho evropských zdrojů bylo prostě vytěženo, řeky byly znečištěny a tak dál, tak zjistíte, že to vlastně nebylo nějak zvlášť jiné. My prostě máme neuvěřitelnou schopnost jako lidi činit dobro, a být stvořiteli, spolustvořiteli tohoto světa. Jsme schopni přetvářet tento svět a vnášet do tohoto světa něco, co tady dosud nebylo. Jsme v tom jedineční. Ale zároveň s tím ruku v ruce je taky samozřejmě schopnost to ničit. Přetvářet to tak, že je to proti tomu kosmu, řádu, světu a tím pádem i proti nám. Každý sobec je de facto masochista. Je obrácený sám proti sobě, když to třeba neví. Protože to, co činí, se proti němu prostě obrátí. To je jasný. A tohle to Ježíš konstatuje. I Bůh starého zákona toto konstatuje. Prostě tak to je. Ale ta zpráva, kterou on přináší celou dobu, je o tom, nebojte se, ani to vás nezničí. Překvapivě. Vy ničíte svět, vy vnášíte do tohoto světa zlo, které zabíjí, doslova zabíjí, duchovně zabíjí. Ale já vám zvěstuju, nebojte se. Když budete chtít, já vám jsem tady s otevřenou náručí. Když učiníš zlo, samozřejmě, že musíš nést následky, to je jasný. Ale ten následek tě nezničí definitivně. Věř mi, jako by Bůh říkal. To je ta hlavní zvěst. To je zvěst i Apokalypsy, poslední knihy Bible, Zjevení. Jo? Tam je, ano, taky řeč o katastrofách a tak, a je to velmi metaforicky samozřejmě, ty různé rohaté šelmy a tak. Je to spousta metafor, jo. Ale tím se říká, ano, to se děje a bude dít. Jasně, že to tak je, to je prostě příčina a následek, tak to prostě je. ale já vám zvěstuju, nebojte se. Jo, nebojte se. To je hrozně důležitý. Ta zvěst je naděje, ne zmar. Plodem zla, plodem hříchu je smrt, to je jasný. Teď nemyslím ta fyzická, myslím ta duchovní. To, o které svatý František Asiský říká, ne? Přece ve chvalospěvu stvoření, on mluví velice hezky, nebo zpívá velice hezky o smrti těla. On říká o ní, že je sestřička smrt těla, že je branou do života. Ale velmi důrazně varuje před druhou smrtí, smrtí ducha. A to je to, co člověk může způsobit tím, že činí zlo prostě. A nechce se změnit, nechce to obrátit prostě. Proměnit, nechce se nechat proměnit. Kolik člověk buduje v životě konstrukcí. Vzpomeňte na to, co jsme nedávno četli taky v evangeliích, když Ježíš mluvil v podobenství o té chudé vdově, která se domáhala svého práva u nespravedlivého soudce. Jo? U nespravedlivého soudce. Prohra spravedlnosti byla očekávatelná, protože o tom soudci je bylo řečeno, že se Boha nebál a na lidi nedal. No tak co chcete, že jo? Jestli on se ujme práva, neujme. Ale ona byla velmi neodbytná. Byla velmi neodbytná a nakonec ten soudce ji vyhověl, ne proto, že by se stal spravedlivým, ale pro její neodbytnost ji vyhověl. A bylo to v souvislosti s tím předchozím podobenstvím chvála tunelování, to tak vypadá, o tom nespravedlivém správci, jo, a tak dál, a tak dál. Ale co je dost důležité, tam se často objevuje to spojení nepravé bohatství, nebo taky nespravedlivý mamon. Mluvili jsme o tom. Ježíš říká velmi jasně, že máme usilovat o bohatství, které je pravé, které je nám vlastní, které je duchovní. Ale on neříká, zahoďte to nepravé. On jenom říká, to nepravé bohatství má svoje místo. To je to viditelné, hmatatelné, vnímatelné. Ty naše konstrukty, ve kterých žijeme a které jsou pro nás důležité, ale to není cílem života. Jo? To je něco, co může být nesmírně dobrým prostředkem a duchovní věci nejsou ideje, jenom které někde visí ve vzduchu nebo mimo vzduch, nebo nevím kde, ale to jsou ideje, které jsou konkrétně žité, jinak neexistují. A konkrétně můžu žít v tom, co Bible nazývá nepravým bohatstvím. To je to vnímatelné a viditelné, to, jak se chovám tady a teď, jak zacházím s věcmi, které mám, které vytvářím se svým časem a tak dál, tak to jsou všecko věci, skrze které můžu dosahovat toho bohatství pravého, toho, co mi nikdo nevezme, toho duchovního. Ne. A to je místo toho nepravého bohatství. Já jsem před pár týdny se bavil s mým duchovním učitelem Karlem Satoriou, tak ho snad můžu nazvat. A on říkal, že i to označení, protože to vždycky z překladu, že? To označení nespravedlivé bohatství je vlastně velmi přesné. Že nám to evokuje, že nespravedlivé bohatství je špatné, ale tak to není míněno. Říká, nespravedlivé bohatství znamená, to je bohatství, které není schopno samo ze sebe ospravedlnění. Té proměny člověka, jo? Té proměny od toho zlýho, co v nás je. To ty věci vnímatelné a hmatatelné nedokážou. To dokáže jenom jeden, Bůh. A dokáže to taky skrze duchovní hodnoty, pro které se rozhoduju a které žiju, ty jsou schopny proměnění člověka. Ale ty věci ne. V tomto smyslu jsou nespravedlivé, ne špatné, nejsou schopny ospravedlnění. Tak jestli tedy jako mým cílem jsou ty věci, ty hmatatelné, vnímatelné, v těchto čtyřech rozměrech, které zažívám, no tak to je velmi pošetilé. Protože moje ambice a moje touhy jsou mnohem výš a dál. A to mě nikdy neuspokojí, nikdy. Když Ježíš ukazuje ten chrám jeruzalemský, v době Ježíšově ten chrám byl lesklý, prostě byl obrovský. Byl to jediný chrám v celém Izraeli. Bylo to prostě podstatné duchovní centrum celé země a celého lidu, celého náboženství. Jo. Jeruzalemský chrám zaujímal podstatnou část celé rozlohy Jeruzaléma. To byl skutečně obrovský chrám, když se dneska podíváte jenom na zeď nářku v Jeruzalémě a to je jenom val, aby ten chrám měl na čem stát, jo? Jak to bylo obrovský. V té době to bylo ještě představené králem Herodem, který se snažil nějak vykoupit přízeň lidu, sám nežit, tak se snažil trošku, taková politická akce to byla, tak ten chrám přestavěl mohutně, jo. Byl krásný a nádherný, a lesko se měl zlaté, střechy a všechno možný. A Ježíš se na to takhle podívá z toho návrší, tak nad Jeruzalémem a říká, z toho nezůstane kámen na kameni. Kámen na kameni z toho nezůstane. To není výraz toho, že by říkal, a ty tam pošlu legii andělů a pěkně to rozmetají, aby tak a mě bude dobře, jo, já se ulevím. Ne. On konstatuje fakt, to jsou pomíjivé věci. Samozřejmě, že tam je i ten odkaz na to historické. My víme, co se pak stalo. Netrvalo to dlouho a římská okupační moc se rozhodla nejenom okupovat, ale přímo vládnout, jo? Doslovně a bez prostředníků. Že po povstání, několika povstáních židovských v prvním století došlo k likvidaci toho chrámu, ten chrám skutečně skončil. Ale mnohem podstatnější je to konstatování, že prostě to jsou věci, které jsou pomíjivé. A kdyby člověk se směřoval jenom k té pomíjivosti, tak člověk není pomíjivý, že jo? To je příliš málo. Nemějme tak malé ambice, abychom končili u toho hmatatelného. Jiným konstruktem může být třeba moje představa o životě, jak se ekonomicky zajistím na celý život, jak si sjednám investiční životní pojištění, nevím, co všechno možného, a budu mít krásný důchod a tak. Prosím vás, to jsou strašně malé cíle. Za prvé není vůbec jisté, jestli mi to vůbec vyjde, tady na této straně času, tady ten můj konstrukt, jo, to vůbec není jisté. Ale i kdyby to vyšlo, tak jako to všecko pomine. I čas pomine. Čas je vlastností našeho vesmíru. Čas pomine. Nemá smysl jako ty cíle hledat v čase. A na ten čas se příliš upínat. Mně to přijde hodně důležitý. Když si člověk věcmi hmatatelnými, vnímatelnými nahradí Boha, stane se to modlou. Modlou se může stát tento náš kostel, můj dům, modlou se může stát můj majetek, ale modlou se taky může stát moje představy třeba o tom ekonomickém zajištění, modlou se může stát i moje žena. Má rodina se může stát taky modlou. Na to je potřeba si dát pozor. Když se božením a mám rodinu, tak je to nádherný, úžasný způsob žití. Stejně jako když se rozhodnu pro celibát, to si nemyslete, já jsem v tom šťastný. Ale chci říct, ale vy většinou žijete v manželství, jo. Je to úžasný způsob žití a moudření. Ale je dobré si uvědomit, že tím cílem je moudrost, nikoliv ten konkrétní vztah. Skrze ten vztah to žiju. Skrze to, jak se chovám ke své ženě, moudrost, víru, naději, žiju. Lásku, žiju. Ale není cílem. Se mi párkrát stalo, že někdo při přípravách na svatbu, když jsem říkal, že to slibujete, to do smrti, ne? Do smrti. A někdo říká, no ne, já to chci slibit na věky. Říkám, to po vás nikdo nechce. Stačí do smrti. Ne, na věky. Říkám, tak to jste dost pyšná, ne? Se o sobě dost myslíte. Když dokážete, nebo chcete slibovat něco až za hranice našeho času, za toho vidění, vůbec netušíte, co bude. Buďte ráda, že když to slíbíte do smrti, že to dodržíte. Jo. To je do smrti, ne díl. V tom dobrém samozřejmě, co bude dál, těžko říct, ale já pevně věřím, že to bude intenzivnější než dosud. Jo. Já jenom odkážu na jednu věc, o to, které jsme se bavili, nebudu to dál rozvíjet, jenom jestli vám to zazní, tak třeba to můžete uvažovat. Jo. Do tohoto tématu velmi významně patří i to staré řecké a křesťanstvím velmi rádo přijaté učení o času chronos a času kairos. Čas chronos, ten je vlastností našeho vesmíru. To je čas měřitelný. Čas, kdy každá minuta je stejně dlouhá jako ta druhá. Jo. Tento čas je důležitý pro exaktní vědu třeba. A ta je taky důležitá, neže by ne. Ale to je všecko nepravé bohatství, prosím. Ten podstatný čas je čas kairos. Čas změny. Čas bytí. kde vůbec není jedna minuta stejně dlouhá jako ta druhá. Tam o tento způsob času vůbec nejde. Člověk by měl rozpoznat znamení času, kdy má co si učinit, kdy teď se má změnit, teď má něco říct, teď má něco udělat. A když to neudělá teď, tak to neudělá nikdy. Jsou to konkrétní časy. Tento čas Kairos je zásadní. Je to i čas rozpoznání, o čem je život, o tom, že není třeba bát se smrti, jak to říká František Asiský, té smrti, která je branou do života. Když Bible mluví o tom, že člověk má zemřít vlastní vůlí, jakoby, tak to neznamená, že se má podříznout, ale znamená to, že má se rozhodnout pro to umřít tomu otročení nepravému bohatství a vejít do života, který je bez hranic. Tečka.